Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаші Скобла, а поруч со мною намечник старшини Союзу мастаков Білорусі Ригор Щитниця. Мушу признаться, что наша гутарка отбывается с ягоной инициативы. Причиной сталися выказывания мастака Алексея Марочкина у минулой вольной студии про цензуру на выставе «Суполки Погоня». Ригор, так что, на твою думку, отбылося на той нашумелой погоневской выставе?
Ну, во-первых, я от початка 90-х годов сам шмат годов уваходил, принамсі годов 16-17 я уваходил в это объединение. Однако, когда нас выбрали на керавництво Союза, то по пропаганде панове фактично усяго Союза, каб не быть заангажаваным у той альбо іншай структуры, мы просто выйшли, формально выйшли з суполки Пагоня. Зрэшты, трэба зазначыць, што ў названай выставе я таксама прымаў удзел, гэтак як і Сяржук Цімохаў. Гэтым мы падкрэслілі і сваю адказнасць за суполку Пагоня, і сваю прыналежнасць да тых ідэяў, якія рэпрэзентуе суполка Пагоня. А менавіта эта ідэя, ну, спавядання нацыянальных святынь в национальных каштоўнасцях. Безумоўно, мы с этим живем и не збираемся свои приоритеты и ориентиры менять.
Ригор, я так зразумел, что нагодой приходу твоего на радио сегодня это минулая передача с уделом Алексея Марочкина, где он звиноватил керовництво Союза мастаков у тем, что они занимаются фактично цензурой, что сняли творы с выставы 5 картин у тем лику Алексея Марочкина.
Так и есть, бо навод заголовок вот на сайте Свободы, так і гучыць, цензуры няма у двукосі, але цензура ў Саюзе мастакоў ёсць. І названыя канкрэтныя цэнзары гэта я, старшыня Саюза Уладзімір Савіч і старшыня Рады Уладзімір Зінкевіч. Так вось, я не збіраюся хадзіць з тымі медалямі, якія навесіў на мяне і на маіх сяброў Алексей Антонович Марочкін. Мала таго, я хачу зазначыць, што это не адзінкавае інтэрв'ю, а на працягу ўсёй працы выставы, на протягу 2 тижнів на всіх сайтах, во всій незалежній пресі з'явилися артикули, де ми називаємося як цензори, як погромщики. Я хотів би звернутися і до спадара Марочкіна, якого я шмат годов шаную, як мастака, як громадянина. Ми шмат що в этом житті пройшли разом, і я завжди був побач. Я хочу йому нагадати, що на 8-му десятку життя треба ведати ціну таким словом, як погром, як цензура, а далей можна сказати здрадник, ворог. І коли навешваць такі медалі, то треба думати, кому ти їх навешваєш. І дякую Богу, що і мене, і Уладзіміра Савіча люди ведають, ведають многі люди, особливо ті, хто сповідає такі ж самі національні каштовності, як і ми. І нам не випадає оправдуватися за те, як ми проживаємо своє життя, і за те, що ми у цьому житті зробили для нашої національної культуры и для национальной идеи.
Ригор, никто же не оспречивая, скажем, твоих заслугов перед белорусским мастерством, давай звернемся все ж таки до конкретных фактов. Все ж таки 5 картинов были недопущены, отизнятые с этой выставы, с выставы «Суполки Погоня». Кто залечил до непожаданных? Некие уполноваженные особы из Минкульта, из Менгарвыканкама, те все ж керовництво Союза мастаков, про что и казал Марочкин.
Зараз, на великий жаль, у нашем Союзе склалась ситуация вельми и вельми драматичная. Например, можете уявить, что мастаки, заслуженные народные мастаки, платят за майстерню больше за 1 000 000 у месяц, маючи пенсию, скажем, 600-700 тысяч. До того ж мы отримали пропанову от керавництва города за подписом мэра Ладуцьки, пропанову отдать наш палац у коммунальную маёмость города. Принять решение о безвозмездной передаче. Это надзвычай вострая ситуация в Союзе, и у гэтких варунках давать подставы для тех людей, якія спять и бачать нашу маёмость у своих руках, просто неразумно. Я завсёды кажу, коли ты ведаешь, что твою голову разобьют и свядома яе подставляешь, ведаючи, что она будет побитая, то ты просто дурань, потому что разумный человек так не робить. Иншая справа, коли ты эту голову подставляешь и ведаешь, что тебе пошля нечто заплатить за побитую голову, вот тады ты можешь можа, і разумнік. Але мы не такія разумныя, таму мы, увага, за дзень да выставкі сустрэліся з кіраўніцтвам пагоні. Заўважце, кіраўнік пагоні не Марачкін. Зараз старшыня пагоні Геннадзь Драздоў, але ніводнага інтэрв'ю з Драздовым вы нідзе ў прэсе не ўбачыце. Алексей Антонавіч, так, ён аўтарытэтны мастак і адзін з заснавальнікаў пагоні, але фактычна ён выступае як кіраўнік пагоні і гаворыць за ўсю пагоню. Я перакананы, што 98% суполкі пагоня на сёння не падтрымаюць заявы Алексея Антоновича, што мы пагромшчыкі, што мы цэнзары. Мы прыйшлі ў палац, запрасілі Драздова і Марачкіна, проста каб пагаварыць як свае людзі. Сеўшы і пагаварыўшы там колькі хвілінаў, мы знайшлі поўную адзінадушнасць у гэтых пытаннях. І нават Геннадзь Драздоў прапанаваў тройчы: «Дык, хлопцы, дык што мы тут гаворым? Мы ж не ворагі самі сабе. Мы не будзем ствараць нейкую канфліктную сітуацыю. Давай мы пройдзем па выставе і вырашым, што там трэба, кажуць, замяніць, мы заменім». Мы знайшлі поўнае паразуменне і з Алексеем Антоновичам. Мы ўрэшце паціснулі адзін аднаму рукі і былі вельмі задаволеныя, як Савіч мне сказаў: «Як добра, што нашы хлопцы такія кемлівыя, і нікога не давялося ўгаворваць, і нам не спатрэбілася ўжываць нейкія адміністратыўныя меры». Такім чынам, мы прайшлі па экспазіцыі, мы не дакрануліся ні да воднага твора. Здымалі яны самі, мы толькі разважалі разам. Ніхто нам не ўказваў.
Але, Рыгорын, якія ўсё-ткі былі крытэрыі вось гэтых развагаў? Ну, гэта лепш зняць, ну, а гэта хай застанецца.
Крытэрыі вельмі простыя. Мы ведаем, які зараз час, і ведаем, якая магла б быць рэакцыя таго альбо іншага з чыноўнікаў. Проста з нашага боку было б злачынна падставіць увесь калектыў, 1050 чалавек, праз 2-3 чалавек, і што б мы заўтра мелі? Мы што, забыліся, як прыклад, дома літаратараў? Пісьменнікі на кухні, можа быць, нешта пісаць. Прынамсі, кампутар паставіў, дай пішы. Выбачайце, пісьменнікі, што я вас так ўжо, як кажуць, крыўжу. Але мастаку – это вытворчасць. І заўтра, як кажуць, калі нам падвысяць яшчэ, як у 3-4 разы, мы перастаем існаваць як мастакі. І як толькі мы пагадзіліся, мала таго, Алексей Антонович сказаў, я нават яму сказаў, што: «Алексей Антонович, у цябе ж поўна праца ў майстэрні, і калі ты пажадаеш прывезці нейкія іншыя працы, да хоць Булака Булаховича выставляй партрэт. Мы дамо машыну, пад'едзем». Он сказаў: «Ну, канешне, я ж не на сабе буду цягаць. Калі ласка, вось машына, пад'едзем і прывязем, і павесім».
Карацей кажучы, Рыгор, ты лічыш, што Алексей Марачкін, ён парушыў некае джэльтменскае калегіяльнае пагадненне?
Цалкам перакананы, што парушыў. Калі дамовіліся некалькі мужчынаў па-мужчынску і па-свойску, а пасля это выставляць на людзі і паказваць, што это было зусім не так, гэта не па-мужчынску. Ён парушыў сапраўды. І мала таго, калі ён ужо раздае нам такія медалі: пагром, цэнзура, ну так што, мы зараз пачнем яму раздаваць медалі, а яны ўжо раздаюцца ў нашым асяродку, такія як правакатар, скажам, не дай бог, такія як валютны беларус. Я вышэй за гэта, і мы ніколі не апусцімся да гэта. Я заўсёды спрачаюся з такімі людзьмі, которые выставляюць вось такія аргументы. Але я заклікаю і яго, і іншых, і ўсіх нас заклікаю шанаваць адзін аднаго.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. І сёння маім гостем Рыгор Сітніца, намеснік старшыні Саюзу мастакоў, які не пагадзіўся з выказваннямі свайго калегі Алексея Марачкіна ў мінулай «Вольнай студыі». Рыгор, я добра памятаю падобную выставу, з якой знялі тваю карціну пад назвай «Рубон». На ёй была выява бел-чырвона-белага сцяжка. І ты тады таксама публічна абураўся, і мы ўсе таксама абураліся. Дык чаму не можа паабурацца ў аналагічным выпадку Алексей Марачкін?
Так, па-першае, абурэння майго не было па вельмі простай прычыне. Таму што дырэктар музея дзяржаўнай установы папрасіў мяне гэтую працу замяніць. Я яго цалкам зразумеў і ніякіх прэтэнзій яму не выказваю аж па сённяшні дзень.
То бок гаворка ідзе пра некі разумны кампраміс.
Безумоўна.
На нашу «Вольную студыю» з Алексеем Марачкіным былі самыя розныя водгукі. Вось што напісаў у сваім коменце доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч з Горадні. У Саюзе мастакоў сотні сяброў і кіраўніцтва Саюзу натуральна мусіць дбаць пра іх. Правакаваць дурныя ўлады ці зберагчы калектыў. Першае зрабіць лёгка, а вось другое на шмат складаней, конец цитаты. Ты неяк у приватной размове казаў, что каб уратаваць союз, ты готовы ахвяраваць суполкай пагоня. А тебе не здаецца, что это уже не компромисс, нешта іншае?
Калі я кажу, что я готовы ахвяраваць суполкай, я не кажу людьми, бо это все вельмі шанаваны мной люди. Але я отказываю, як кіраўнік, за 1050 з нечым чалавек. У суполку уваходзяць 60 з нечым, але актыўных сябров это, ну, палова от этой суполки, разумеешь?
Тут же не у колькасці справа.
Не у колькасці справа. Па-перше, давайте азначым, что люди, якія спавядаюць светапогляд вот нацыянальных святыняў, нацыянальных каштоўнасцяў, далёка не ўсе з'яўляюцца сябрамі суполкі пагоня. Зусім не факт, что суполка пагоня толькі у нас одна несе вот гэтую ідэю нацыянальную. Далёка не так. Інтарэсы вялікага калектыва, якія я абавязаны абараняць, я буду абараняць. На сённяшні дзень захаваць калектыў, маёмасць і зрабіць для краіны і для нацыі тое, што мы можам зрабіць, это намного важней, чым зараз разбегцеся і не рабіць нічога. І хадзіць пакрыўджанымі, гнанымі, ну, зрэшты, кажуць, не такія гнаны. Той же самы Алексей Антонович, он выставляецца на ўсіх нашых выставах. Это вельмі актыўны мастак. Зараз у Москве 5 працаў. У адноўленым флігелі Ружанска палаца зараз мы зрабілі выставу, там 6-7 працаў Алексея Антоновича. Дзякую яму за гэта, што ён прымае ў гэтым удзел, і мы і далей будзем яго прыцягваць да нашай творчай працы, і ніхто ж ад яго не адмяжоўваецца.
Григорій, на заканчэнне нашай гутаркі мне прыгадаўся адзін з тваіх вершаў. Ось такія радкі. Мне мулка на лік ісці, назважай стаяць, мне ўсякі статут, прабачце, лухтой лухта, пад маршаў трубных рытміку ач-2-ач, я не патрапляю крокам у крок шыхта. Ты па-ранейшаму можаш падпісацца пад гэтымі сваімі крокамі.
Я і падпісваюся, а як же так? Мастак, ён заўсёды індывідуаліст. Ім ніхто не пакіруе, кіруе толькі Господь Бог. І толькі па ягонаму загаду можа ісці творца. Ісці пад рытміку той альбо іншай партыі я не буду, таму што пры любой уладзе, пры любых абставінах я застаюся пры сваім светапоглядзе, я не прыму нічыіх указанняў, але разам з тым я не збіраюся траціць здаровых глуздоў, тым больш, калі это тычыцца не мяне самога, а калі за мной стаіць велізарны калектыў. Мы маем некалькі камбінатаў, мы маем палац мастацтва, мы маем некалькі галерэяў, у нас велізная маёмасць. Я буду злачынцам, калі я вазьму і это ўсё пушчу в распыл. І я ніколі такога не зраблю. Я не хачу, каб пасля мы засталіся людзьмі, якія зруйнавалі наш саюз, якому больш за 70 гадоў. А сваім калегам я параіў бы трымацца джентльменскіх паводзінаў. І не трэба выставляць сваіх сяброў і аднадумцаў пудзіламі на ўвесь белы свет.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Мастак Рыгор Сітніца, намеснік старшыні Союзу мастакоў Беларусі, быў сёння маім суразмоўцам. А з вами быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.